interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, stimați ascultători! Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și pentru 30 de minute vom studia împreună Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Cartea de care ne ocupăm este cea de a doua, Exodul, capitolul 4. Moise primește din partea lui Dumnezeu însărcinarea de a ajunge la Faraon pentru a-și elibera poporul greu încercat. Moise este foarte entuziasmat, nu?
Na, eu n-aș lua spusa lui, pentru că el zice la un moment dat, după cum ne arată versetul 13, ah, Doamne, trimite pe cine vei vrea să trimiți. Cum adică trimite pe cine vrei să trimiți? Expresia poate avea mai multe sensuri. Treaba ta, pe mine nu mă interesează problema asta, nu m-ai prins, trimite pe cine vrei, dar nu pe mine. Poate să aibă și sensul ăsta, poate să aibă și sensul, Doamne, te-am înțeles, mă supun, poate că te-am supărat, poate că am greșit cu șovăielile mele, n-am nici problemă dacă trimiți și pe altcineva, pe cine vrei tu, dacă mă vrei mai departe așa cu toate greșelile mele, bine, nu mă deranjează dacă te orientezi în altă parte, poate să fie și sensul ăsta. Sau poate să fie o respingere. Până la momentul acesta, Moise a adus o mulțime de argumente, că una ca alta, că n-are limba liberă, că nu mai știe protocolul, că e prea mult timp, că a devenit prea comod, că multe. A adus argumente. Domnul i le-a spulberat rând pe rând pe toate. I-a dat și câteva dovezi de autoritate supraumană, da? Cele trei minuni. Făgăduința directă a Domnului, că eu voi fi cu tine. Și aici mi se pare puțin răspunsul lui cam tăiesc, cam obraznic, aproape obraznic, față de însărcinarea divină. Dacă ne-am uitat spre sensul din ebraică, acolo chiar pare o obrăznicie.
Ce zice?
Ăsta e sensul. Treaba ta, faci ce vrei în planul ăsta, mie mi se pare un plan sortit eșecului, trimis pe cine vrei, dar pe mine nu mă bagi în treaba asta. Și comentariile ne vorbesc despre acest sens al spuselor lui Moise. Însă, eu om și mă bucur că Domnul s-a scris aspectul acesta al comportamentului uman. Pentru că de multe ori și eu mă regăsesc în poziția asta, chiar dacă nu o exprim în cuvintele astea. Dar trag înapoi, dau înapoi. Mi se pare prea greu pentru mine, mi se pare mai ușor pentru altul. Dar când Dumnezeu îți cere un lucru, El e Cel care are toate datele problemei. Și El știe mai bine decât oricine de ce te trimite pe tine și nu pe altul. Și când El ia o hotărâre, există un evantai necuprins de noi al motivelor pentru care ia acea hotărâre. Lucruri care nouă ne scapă, aspecte pe care noi nici nu le bănuim. Și am certitudinea că totdeauna toate aceste aspecte de care ține cont Dumnezeu sunt legate de binele nostru. Sunt pentru avantajul nostru. Pentru că așa face orice părinte cu copilul lui cu mai puțină minte. Părintele merge înainte și uneori îl obligă să facă un lucru știind că ăla, acolo e binele lui. Chiar dacă copilul nu pricepe și copilul lui se pare un abuz din partea părintelui. Când privești problema și vezi aceste aspecte finale ale hotărârii lui Dumnezeu, îți dai seama. Și Moise își dă seama mai târziu și îi pare rău. Și supărarea dintre Moise și Domnul a fost destul de accentuată, pentru că o să găsim mai târziu o afirmație că Domnul chiar a vrut să-l omoare pentru încăpățânarea lui și rezistența lui la harul Domnului și la chemarea Domnului.
Atitudinea lui mie mi se pare puțin amuzantă. Cum să spui, trimite pe cine vrei să trimiți, de vreme ce tocmai pe tine te alesese? Cam așa suntem și noi, oamenii de astăzi, în relația cu Dumnezeu. Să fie voia ta, dar tot cum vreau eu să iasă.
Da, așa este. Ai surprins bine aspectul, pentru că asta a făcut păcatul din natura noastră. Păcatul creat în noi o rezistență absurdă la tot ce vine din partea lui Dumnezeu. Ai observat că atunci când nouă ne vine o idee nestrușnică, nu simțim niciun tip de rezistență. Când vine însă un sfat bun, rațional, chiar îl acceptăm, că rațional simțim că este spre binele nostru, există ceva înăuntru nostru care încă mai opune rezistență. Nu se deschide imediat spre propunerea aceea care vine din partea lui Dumnezeu. Nu se deschide. Avem o rezistență. Și asta datorită păcatului. E una din marile probleme cu care noi trebuie să luptăm atunci când vrem să ne schimbăm caracterul și viața. Când vrem să intrăm în fluxul vieții după planul lui Dumnezeu, avem această rezistență interioară. Cum spunea și Apostol Pavel, vreau să fac binele, dar simt în mine dobiri. Simt și ceva care se luptă mereu împotriva a ceea ce cere Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu, spre binele meu, numai spre binele meu. Na, asta este lupta noastră, cu păcatul, îi spunem noi, cu firea pământească, îi spunem noi, cu natura noastră căzută, îi mai spunem, oricum i-am spune noi. Este un produs al păcatului și trebuie să luptăm. Și Moise avea aceeași bătălie, aceeași piedică, aceeași luptă de dus. N-a fost un supraom, a fost unul ca și noi, exact ca și noi, cu același păcat care mereu se punea împotriva a ceea ce zice Dumnezeu. Trebuie să luptăm împotriva acestui curent interior, da? Care vine din natura noastră. Trebuie să facem lucrul ăsta și să alegem lucrurile inteligente, raționale, care vin din partea lui Dumnezeu. Toate lucrurile care vin din partea lui Dumnezeu sunt inteligente, sunt raționale. Sigur, uneori s-ar putea să nu le vedem rațiunea și inteligența din cauza faptului că noi nu cunoaștem prea bine problema. Și nu cunoaștem desfășurarea, nu cunoaștem viitorul, nu cunoaștem sfârșitul. Aici avem nevoie de credință, să-L credem pe cuvânt pe Dumnezeu, că un lucru care vine de la El, chiar dacă pare în opoziție cu natura noastră, cu aparențele, trebuie să avem încredere că dacă vine de la Dumnezeu, este doar spre binele nostru. Uneori un bine imediat, alteori puțin mai depărtat, alteori foarte îndepărtat, dar e binele nostru.
Ce argument aduce Dumnezeu în favoarea ascultării, supunerii umane?
Versetul 14 spune, atunci Domnul s-a mâniat pe Moise. Vezi, și pe Domnul l-a mâniat răspunsul lui de mai înainte, trimite pe cine vrei.
Nu numai că ne uimește pe noi.
Că da, n-a fost deloc un răspuns inteligent sau un răspuns
sănătos,
o notă de umor în ea, nu, nu. N-a fost nicio ironie înțeleaptă, nici... Nu, a fost o obrăznicie. Și Domnul chiar s-a mâniat. Și atunci, imediat l-a sancționat pe Moise.
În ce constă această sancțiune despre care spuneați?
Până acum Domnul a vorbit cu Moise și a spus, uite, tu vreau să conduci această operațiune, ca factor uman. Acum că Moise se târguiește cum s-a târguit și se exprimă cum s-a exprimat, Domnul spune, bine, nu vei mai fi singur. Ai să împarți autoritatea și puterea cu fratele tău. O să-ți fie mai greu, că normal e mai greu. Atunci când singur hotărăști, știi ce ai de hotărât. Și te hotărăști. Te lupți tu cu Dumnezeul tău și cu El te sfătuiești. Când mai e și al doilea, chiar dacă e fratele tău, și s-a și dovedit lucrul ăsta, că Aaron a fost în contrasens cu Moise de multe ori, în probleme cruciale. Și Moise a trebuit să se lupte uneori și cu fratele său și cu sora sa, nu doar cu poporul îndărătnic. Cu toate că aceștia știau că Domnul îl călăuzește direct pe Moise. Asta se datorează acestei atitudini a lui Moise. Domnul a avut în plan să-l trimită singur și singur să ia hotărârile. Să nu se mai lupte cu alte minți, mai puțin interesate, dar de care depindea și a căror hotărâre o aștepta. Acum încolo, cu fratele tău. Uite, e acolo fratele tău, Aron Levitul. Uite, el vorbește ușor, na. O să-i spui lui ce ai de vorbit. Adică să te speli cu mâna altuia, cam așa vine. Ai fost foarte ușor să rezolve el. El știa ce are de făcut, știa cum să răspundă. Acum, Aron, când faraonul punea o întrebare sau interlocutorul punea o întrebare, trebuia să se uite la Moise, să aștepte răspunsul de la Moise. Și Moise să-l spună lui Aron. Și Aron, nu știu cum îl înțelegea, îl trecea prin filtrul lui, nu mai e și acum, l-a spus Moise. Asta e. E o sancțiune. Însă avem la început aici, Domnul s-a mâniat.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu despre chemarea lui Dumnezeu adresată lui Moise în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Moise spune că nu este pregătit să slujească singur poporul, iar Dumnezeu îl oferă pe fratele lui Aron pentru a-i sta alături. Mie mi s-a părut dintotdeauna când am citit aceste pasaje că i-a făcut un bine, că i-a adus un ajutor în această situație. Dar acum, privind lucrurile în altă perspectivă...
N-a fost deloc un ajutor, aparent ajutor, dar a fost mai mult opozant, mai mult l-am împiedicat.
Și acum trebuie să ne dăm seama că atunci când îi spunem lui Dumnezeu nu și continuăm să-L respingem, de fapt ne
afundăm. Nu, situația. Da. Păi uite, nu mai îți amintesc cazul când cei doi fii ai lui Aaron au fost arși de focul Domnului în sanctuar. Moise a trebuit să dea niște răspunsuri poporului. Erau nepoții lui, erau din familia lui. A fost un handicap în fața poporului, atitudinea celor doi preoți care au mers turmentați în sanctuar și au dus focul lor, încălcând regulile Domnului și în multe alte situații. Deci Domnul, spuneam, expresia folosită aici, Domnul s-a mâniat, care înseamnă mai mult Domnul a fost foarte nemulțumit de răspunsul lui Moise. El nu l-a pedepsit pe Moise decât prin împărțirea răspunderii pe care ar fi trebuit să o aibă singur. Și zice, am să-ți trimit înaintea ta pe Aaron Levitul. Mă surprinde când a zis Aaron, fratele tău. De ce fi zis Levitul? Am căutat așa să văd de ce spune Domnul așa, dar nu știu, nu e clar. Nici comentatorii nu au un sens limpede de ce s-a referit Domnul la Aaron în sensul acesta de Aaron Levitul. Unii au sugerat că erau mai mulți izraeliți cu același nume și este foarte probabil că erau mai mulți cu același nume. Iar numirea aceasta, Aaron Levitul, o dă Domnul ca să îi ajute să-l deosebească pe Aaron de ceilalți aroni. Da. Însă nu înțeleg prea bine de ce n-a folosit cuvintele Aaron, fratele tău. Alții anticipează că numirea aceasta s-a referit la viitoarea consacrare a seminției lui Aaron pentru lucrarea specială a lui Dumnezeu, lucrarea leviților. Domnul spune, uite, el vine înaintea ta. Unii spun, da, Aaron a plecat mai din timp. Aaron a plecat mai înainte de a se întâlni Domnul cu Moise în fața rugului aprins. Aaron era deja pe drum. Unii spun că el plănuise să-l viziteze pe fratele său Moise, în Madian. E puțin probabil că el chiar avea așa libertatea și chiar își putea permite, în situația în care erau sclavi, Aaron își putea permite să plece în concediu în străinătate, Toma în Madian, să-l viziteze pe fratele lui. Alții spun că da, s-a dus ca să îl informeze că a murit faraonul acela de care se temea Moise și că acum ar fi cazul să se întoarcă. Oricum, Aaron n-a pornit la drum până ce nu l-a însărcinat Dumnezeu să meargă. Și varianta cea mai credibilă e că Domnul, care dirija tot acest proiect, acest plan, l-a trimis pe Aaron înaintea lui Moise să pornească în această călătorie, care dura mai multe zile, săptămâni poate. Și deci era un plan al Domnului. Și Domnul știa mai dinainte și ce o să spună Moise și ce o să se întâmple. Știa că el este atotștiutor. Totdeauna când ne permitem obrăznicii cu Domnul, cu chemările, dar ce crezi că sunt așa zisele noastre ironii față de o predică, față de un cuvânt al Dumnezeu, față de o lege, față de o regulă, față de un sfat al Domnului, nu sunt oare obrăznicii? Așa că noi ne gândim la Moise și suntem gata să-i dăm o bilă neagră lui Moise, dar noi facem asta mult mai des și mult mai periculos pentru noi.
Moise a făcut la înălțimea lui, la înălțimea relației pe care o avea.
Acum că era, îl înțeleg, era tulburat, era debusolat. Nu se aștepta la această schimbare bruscă a viitorului său. Abia și el, familie cu condițiile ei, cu nevoile ei, tiase legături cu socrul lui, cu tribul socrului lui. Avea responsabilitățile lui la zi. Toate acestea acum cădeau, erau răsturnate, erau aruncate în spate, în perspectiva unui nou viitor, a unui nou plan. acela pe care Domnul îl propunea. Sigur că acesta era mai important, dar trebuie să-l înțelegem ca om că asta l-a bulversat. Și uite, i-a scăpat această manifestare tipic umană. Și cu noi se întâmplă la fel. Ori de câte ori ne permitem să gândim sau să exprimăm o opinie brâznicuță față de o hotărâre a Domnului, față de un sfat, față de o regulă, față de o biserică, față de un om al lui, față de cuvântul lui, de ceva ce este al Domnului, suntem exact în postura lui Moise, de atitudine care s-ar putea să-l mânie pe Domnul.
În versetul 14 din cartea Exodului, capitolul 4, este amintit Aron Levitul. Cine era Aron? Se precizează despre el și înainte. Noi am vorbit despre Maria, sora lui Moise, dar nu despre un frate mai mare.
Deci era un frate mai mare al lui Moise, care se născuse cu mult înainte de a da faraon decretul acela de omorâre a băieților. Deci înainte de criză. El a rămas în casa părintească, a preluat conducerile tribului ale familiei de la tatăl său, de la Amram, și a condus familia. Se pare că el a fost cel cu de întâi născut în familia lui Amram, deci în familia evrească a lui Moise, și el era părintele spiritual al tribului, preotul, așa cum era regula în Israel. Era din neamul lui Levi și o să vedem că această seminție a lui Levi joacă un rol foarte important în ce privește desfășurarea închinării în poporul Israel. El participase ca și sora lui Maria, ca și întreaga familie, la ocrotirea lui Moise în perioada aceea, când viața lui era în pericol ca prunc. Moise crescuse până la vârsta de aproape 12 ani în familia lor. Sigur că Aron era legat ca frate de băiatul acesta, ce urma să devină prințul Egiptului, și el își făcuse planuri legate de fratele lui și... Sigur, se gândea să aibă niște beneficii prin rudenia și legătura pe care o avea cu Moise. La fel a fost foarte zdruncinat și au trecut prin crize ca întreaga familie atunci când Moise a fost surghiunit și a trebuit să fugă de la curtea lui Faraon și din Egipt, condamnat de crimă. Întreaga familie a trecut printr-o perioadă de zbucium pentru că era în vremea aceea obiceiul ca un împărat, când se înfuria pe cineva, să-i distrugă întreaga familie. Mai că Dumnezeu a intervenit și ei n-au suferit de pe urma fatelor lui Moise, da? Și datorită faptului că faraonul considera că e familia lui Moise. Faraon știa că el fusese doar dat în grijă, alăptat de către doică, dar nu că era copilul ce aparținea acelei familii. Dumnezeu a condus lucrurile în așa fel încât ei s-au legat de Moise, dar nu chiar atât de mult încât să sufere repercursiuni de pe urma acestei relații de familie. A dozat foarte bine Domnul poziția familiei lui Aron în fața autorităților egiptene și asta i-a salvat. Numai că acum Domnul i-a făcut cunoscut lui Aron că avea să joace un rol important în viitorul plan de reorganizare a lui Israel ca națiune, ca entitate națională, religioasă, politică. Avea să joace un rol. Și Aron s-a lăsat, a mers exact acolo unde l-a trimis Domnul, fără să pună întrebările pe care Moise le-a pus atunci când Domnul l-a trimis și pe el unde l-a trimis.
Thank you.
Săptămâna viitoare ne vom întâlni din nou. Vom începe studiul nostru cu răspunsul la o întrebare pe care ne-o punem adesea. De ce, dacă până la urmă Moise a fost ajutat de Aron, nu i-a spus Dumnezeu de la început, ia-l pe Aron și eliberează poporul? Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.